Pan Relle and Octus Canoeg, causal a dro the Nebtra Gwydn, a mounsi worthy gomparia, the datlo divers. In Passio Christi, ama Joseph Baramathia, o teclaria en beth alabaster, mai fydd corf Cris goris, de vos maga huyn avel an leith. Waran teneu en aral, Joan Tregear o causal o drodden transfiguration, ysgrif fatel rig fas Christ sinia cepar yn hawl, apella i ddilas y fe greis maga fwyn a fel yn erch. Yn bywnes Meriazeg, Costentin emperor yw grefis gans clefes ithig war i grohon. Yma comendis ddoddo, baddia i honen yn gos a flehes i nosent. Hai gosiliador y lefer pan fywch yn hen y golchis y ddewch gwyn a fel crystal. Crystal yn lafarna yw benthigis ddiwrth crystal yn sawsnig creus. Yma ger aral yn cynnwyg bytigins rhag crystal neb yw fest cotha. So, geswn ni dde ddaleth orth yn daleth. Yn ger Latin rhag glas yw vitrum. Yma yn ger yw sawsnig vitrius a vitrification rhag yn sampl o tos ddiworth yn ceith greddon. Latin vitrum a fe benthigis gans yn tafoso brethonig in terminum romans. Ag yma'n ger oedd omddisgweddus a fel gweder glas yn cynnwyg. Tregear rhag yn sampl ysgrif cepar ha yn gweder hwy a il gwelys a persefia agos bewnans. As in a glass you can see and perceive your life. So yma'n ger Latin vitrum gweder wrth y peria yn cynnwyg yn fform aral. Mae pef y benthigi sy'n berth yn cynnwyg a fel ritum, censes witrum, hedna y finseri gris, crystal, yn tafas. Gris yw cefis mwy ys unwaith yn agen eith ni. Yw zis yw gris, rhag cawsla drodd y nepeth o'r wydn. In Passio Christi, a fydd paws wydn goris y drodd e grist, a consler erod y lefer, ys gwisgens a ddysempis y drodd oedd o ef mae'r myn, mag y chwyn a fel yn gris. Pelha, in bewrens ce, pan rela modres tretwr welas de ddinia gwynefer yn fiternus, de wyl a fwtri ganso, ef y lefer ddeddi, arloddus, gwyn a fel gris, dyn ddyn chambor miath pys, mae hilyn om y countia. Wa fer lyfarw, y tho, ni el fel hebma, rag por wydn yn cynnwyg, ni a il gwyl defnydd yn comparianso mae'r wydn a fel leith a mae'r wydn a fel yn erch. Yn gwella lafar byd agens yw mae'r wydn a fel yn gris, as white as crystal. A gris enna yn i ddefeddiens yw fform arol yn ger gwellis yn gweder, glas. Nicholas Williams, Dublin, Warren.